πρώτο πρόγραμμα.
The Wind of Change, ο άνεμος της αλλαγής από τους Scorpions, τους Σκορπιούς. Αλλάζουν τα πράγματα, ίσως αλλάζουν και όλα, εδώ και αλλού, αλλά δεν είναι οι περισσότερες αλλαγές αυτές που θέλουμε και μπορούμε. Ξαναφτιάχνεται θαρρής ο παγκόσμιος χάρτης, αφήνοντας έξω όμως χώρες και περιοχές που υποφέρουν και διαλύονται χωρίς να γίνονται θέματα στα μίντια, ενδεικτικά και συγγνώμη δηλαδή. Στη δημοκρατία του Κονγκό, ο υψηλότερος αριθμός παιδιών στον κόσμο που υποφέρουν από έλλειψη τροφής, 1,1 εκατομμύρια παιδιά. Στην Ιεμένη, σχεδόν 700.000 παιδιά κάτω των 5 ετών αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων και στο Αφγανιστάν σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά αντιμετωπίζουν ακραία πείνα. Ως το τέλος του χρόνου υπολογίζεται επιπλέον ότι περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι σπρώχνονται προς αυτό που επιστημονικά ονομάζουμε ακραία φτώχεια ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα? Θα το κάνουμε με τον πρώτο μου καλεσμένο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα ήταν να πω, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ξαφνικά χειμωνιάζει για να μας προετοιμάσει για την κανονική άνοιξη σε λίγες μέρες, ελπίζουμε. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Χρήστος Δήμας έχει το χαρτοφυλάκιο. Γκουγκλάρισα για να βρω το πρόσωπο και μου έβγαλε πρώτο-πρώτο πάνω-πάνω τον κύριο Σπίρτζη και αμέσως παρακάτω τον κύριο Σταϊκούρα. Θέλει λίγο διόρθωμα το Google. Είναι τρίτη σήμερα του Μαρτίου του 2025, η 18η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία δυστυχώς ξαναφουντώνει η Μέση Ανατολή τουλάχιστον 300 νεκροί από Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα, πάνω που νομίζαμε ότι τελειώσαμε. Ας πάμε λοιπόν ευθύς στα πολεμικά μέτωπα. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς ήδη στην 529η ημέρα από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σιγοσβήνει προς το τέλος του και ότι οι Παλαιστίνοι θα εκτοπίζονταν σε άλλες περιοχές ή χώρες και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μετέτρεπε τη Γάζα σε ένα είδος Disneyland της Μέσης Ανατολής, τα νέα σήμερα το πρωί δυστυχώς μας θυμίζουν ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ειρήνη. Μέσα στη νύχτα χθες ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι πραγματοποίησε εκτεταμένα πλήγματα, αφού οι συνομιλίες για την παράταση της εκεχηρίας απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ήταν το μεγαλύτερο κύμα επιδρομών που έπληξε τη Γάζα από την έναρξη της εκεχηρίας στις 19 Ιανουαρίου φέτος. Το υπό τον έλεγχο της Χαμάς Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι τουλάχιστον 350 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Ο Μαχμούντ Αμπού Ουάφα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς στη Γάζα, αναφέρεται ως νεκρός στους βομβαρδισμούς. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ισραήλ θα δράσει κατά της Χαμάς με αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη. Και τέλος, η Χαμάς από την μεριά της κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει κατάφορα την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1.119 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της, τα οποία προσάρτησε κάνοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται από την διεθνή κοινότητα για το αδιάβλητό τους. Τι γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων? Καταρχάς, ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν τυλιχτεί σε φλόγες έπειτα από χτύπημα από ουκρανικά drones. Παρ' όλα αυτά, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κερδίζει εδάφη στην νότια Ουκρανία. Δεκάδες στρατιωτικοί ηγέτες από χώρες συμμάχους της Ουκρανίας πρόκειται να συναντηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεθαύριο Πέμπτη, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπέζι, για να σχεδιάσουν πώς ο λεγόμενος συνασπισμός των προθήμων θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα για να υποστηρίξει τους Ουκρανούς εάν και όταν κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Περισσότερες από 30 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο συνασπισμό, δήλωσε τη Δευτέρα το γραφείο του Βρετανού Πρωθυπουργού του Κιερ Στάμερ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει με τον Βλάντιμιρ Πούτιν σήμερα, Τρίτη, αφού η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να υποβάλουν πρόταση κατάπαυση του πυρός από κοινού, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος έχει απορρίψει ως τα τώρα. Ο Τραμπ είπε ότι θα μιλήσουν για διαμοιρασμό ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν έδωσε λεπτομέρειες. Ή μάλλον είπε γενικά ότι θα μιλήσουμε για εδάφη και θα μιλήσουμε για σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες, αλλά η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Caroline Leavitt, αναφέρθηκε σε ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Στον ήχο είναι η Χαραγιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Στάς Καλδιρανιάν. Στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα είναι Μαρία Κόντου και βεβαίως τα θέματα μας τα ετοίμασε η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ομιλών ξεκινήσαμε με το Wind of Change των Scorpions και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Elegy από τους Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη με πρώτο καλεσμένο μου τον Νίκο Φιλιππίδη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη στο Μέγκα. Ανοίγει ο Νίκος για μας την αυλαία της εκπομπής ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα συζητάμε και μαζί. Θα μιλήσουμε για την οικονομία όπως είναι, με στοιχεία αντικειμενικά, αλλά και πώς αυτή δεν φαίνεται να συμφωνεί πάντα ή και να συμπλέει με την ίδια τη ζωή. Αυτό που λέμε και καθημερινότητα των μέσων πολιτών. Ο Νίκος πήρε χθες και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο φόρουμ του κύκλου ιδεών, την τελευταία μάλιστα, από τον πρώην πια Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, πριν γίνει αντιπροέδρος στο Μαξίμου. Νίκο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Χαρά μου. Τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης στην τελευταία του συνέντευξη που μιλήσατε μαζί στο κύκλο?
Εντάξει, περιέγραψε, αλήθεια είναι, αυτά τα οποία αν περιμένουμε το επόμενο διάστημα στην οικονομία, αυτό που έχει να κάνει κυρίως με τον δικό χάρτη των φοροελαφρύνσεων. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος είχε προβλεφθεί και στο μεσοπρόθεσμο για το 26, αλλά θα προκύψει επιπλέον και από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού στα δημοσιονομικά των αμυντικών δαπανών. Αυτός ο χώρος θα περιγραφεί κατά πάσα πιθανότητα αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό στη 2 Σεπτέμβριο, αλλά από τώρα ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτό που είπε ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ότι επί της ουσίας μιλάμε για μειώσεις άμεσων φόρων. Όχι έμεσων, όχι επιστροφή στις 13 και 14 στο δημόσιο, όπως πολύ διέρεαν ακόμα και το κυβερνητικό στρατόπεδο. Όταν λέμε άμεσους φόρους, μιλάμε επί της ουσίας για τους φόρους των μισθωτών, μια κλίμακα των μισθωτών φορολόγησης, η οποία είναι η ίδια και απαράλλακτη με εξαίρεση το εισαγωγικό κλιμάκιο, δηλαδή το πρώτο έως τα 10.000 ευρώ, το οποίο έχει υποχωρήσει το 9% από το 19%. Όλο το υπόλοιπο παραμένει ίδιο και απαράλλακτο από το τρίτο μνημόνιο και μετά. Με συντελεστές πολύ υψηλούς, στους οποίους καταλήγει και πέφτει εισόδημα, το οποίο πλέον με τις αυξήσεις που υπάρχουν, με την ανάπτυξη, τη μεταμνημονιακή υπήρξη στη χώρα, είναι πολύ διαδεδομένη. Με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτίσει τις καριέρες τους μετά την περιπέτεια της χρεοκοπίας της χώρας, να αντιμετωπίζουν ένα συνέτερο απρόσμενο το κράτος. Αρκεί να σου θυμίσω ότι ο συντελεστής φορολόγησης πάνω από το 10.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ είναι 22%. Mm-hmm. Από 20.000 έως 30.000 ετησίως. 20.000 έως 30.000 για να καταλάβουμε, μιλάμε για μισθό ο οποίος μπορεί να είναι 1.700, 1.500 ευρώ, 1.600 ευρώ. Είναι 28% πάνω στις 30.000. Mm. Ανεβαίνει στο 36% και πάει στο 44% πάνω από τις 40.000. Αυτά όλα θα επιχειρηθεί να λιανθούν. Δηλαδή,
μάλιστα,
να ελαφρυνθούν προκειμένου και οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν αυτό το υπέρογκο κόστος εργασίας, αλλά η ανταγωνιστικότητά τους προφανώς να βελτιωθεί, να μπορούν να προσλάβουν και με καλύτερους μισθούς, να τελειώσουν και αυτές οι έμεσοι τρόποι που βρήκαν πολύ. Ξέρεις, οι χαμηλόμισθοι παραδοσιακά, τι κάναν παλιά, ανοίγαν μπλοκάκι.
Ναι.
Αυτό πλέον από τη στιγμή που μειώθηκε ο φόρος του χαμηλόμισθου και αυξήθηκε και ο μισθός μισθωτής εργασίας, σταμάτησε και πλέον τα μπλοκάκια κλείνουν και γίνονται και τους προσλαμβάνοντος μισθωτοί. Οι υψηλότεροι μισθοί, πάνω από τα 1.500 ευρώ, τι κάνουν οι άνθρωποι, φτιάχνουν εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί, είναι κάτι το οποίο οι κυβερνήσεις γυρνούν την πλάτη, κάνουν πως δεν συμβαίνει.
Mm-hmm.
Το συγγνώμη για τη φασέρια.
Ναι.
Θεωρούν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να πορευόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ένας έμεσος τρόπος φοροαποφυγής. Αυτό θα κλείσει όταν εκλογικευθούν οι συντελεστές. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέτρο που ανέφερε ο Κώστας Χατζηδάκης. Το άλλο, το οποίο αφορά πάρα πάρα πολύ την επικαιρότητα, είναι ότι θα ηγηθεί του project και η αλήθεια είναι του σχεδίου ανόρθωσης και αλλαγής στο βαθύ κράτος με έμφαση στην περίπτωση του ΟΣΕ. Μαζί με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό και τον αρμόδιο υπουργό που σήμερα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου Υποδομών, φαίνεται ότι ξυλά στην ατζέντα του Αντιπροέδρου, με ανάθεση από τον Πρωθυπουργό, θα βρίσκεται η υπόθεση ΟΣΕ στα πρότυπα κάποιων συγκεκριμένων και πετυχημένων project που είχε να λάβει στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Ο Κώστας Χατζηδάκης, όπως η περίπτωση ΔΕΗ, για παράδειγμα.
Μια και το ανέφερες, πριν πάω στα υπόλοιπα θέματα, οι αμυντικές δαπάνες για τις οποίες μίλησες στην αρχή, πόσο κοστίζουν?
Οι αμυντικές δαπάνες, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κοντά στο 3% περίπου του ΑΕΠ.
3%, μάλιστα.
Αυτά υπολογίζεται ότι είναι περίπου στα 6,5-7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Okay.
Είμαστε στα ψηλά της Ευρώπης. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει σε μέσα επίπεδα λίγο πάνω από 1,5%. Το θέμα είναι ότι η χώρα η οποία ήταν υποχρεωμένη να έχει αμυντικές δαπάνες δεν μπορεί να μείνει εκτός των συζητήσεων για ελαφρύνσεις από την αύξηση των δαπανών ή από τις δαπάνες που ήδη εμείς κάνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε λόγω της γεωγραφικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε. Είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, θα την κάνει ο νέος Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κυρακάκης. Το έτος αναφοράς που θα μπει η βάση της συζήτησης είναι κρίσιμο. Μέχρι τώρα είναι το 2021. Εμείς το 2021 είχαμε αρχίσει να αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες. Εμείς θα θέλαμε και λίγο πιο πριν να πάει αυτό, ώστε να είναι μεγαλύτερο το όφελος. Ωστόσο, η ανάλυση που έχουμε κάνει στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο μιλάνε για ένα όφελος το οποίο θα είναι από 1 έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από μισό έως 1% περίπου του ΑΕΠ ετησίως. Mm-hmm. Η δυνατότητα του μεγαλύτερου ξοδεύειν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν θα καταγράφεται και στο δημόσιο χρέος. Θα καταγράφεται στο χρέος, αλλά θα υπάρχει δημοσιονομικά η δυνατότητα να ξοδεύουμε περισσότερα για άλλους σκοπούς, καθώς οι αμυντικές δαπάνες δεν θα προσμετρώνται στο αποτέλεσμα. Αυτό θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Το περιβάλλον δεν είναι όπως ήταν πριν από 1,5-2 χρόνια. Έχει αλλάξει ακόμα χειρότερα. Είναι αρκετά απρόβλεπτο το τι θα συμβεί. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι όλα τα λεφτά τα οποία εξοικονομούνται, όπως για παράδειγμα τη φοροδιαφυγή, θα είναι και χρήματα τα οποία θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο που θα πέσει αυτόματα στην οικονομία. Έτσι συνέβαινε, η αλήθεια είναι, το 20, το 21, το 22, το 23. Τώρα δεν είναι εύκολο. Πρέπει οι χώρες, όπως και οι πολίτες, να κρατάνε αποθέματα. Να κρατάνε, γιατί υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα αρκετά δύσκολη στο διεθνές περιβάλλον, μια οικονομία η μεγαλύτερη στον πλανήτη, η οποία δείχνει ότι έχει μπει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια, η Αμερικανική.
Με αυτό θα διαφωνώ. Άκουσα χθες στο ίδιο πάνελ τον κύριο Πελαγίδη, τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα τον έχουμε στο στούντιο την Παρασκευή, να λέει το αντίθετο. Δηλαδή, λέει ότι λιμνάζουν πάρα πολλά χρήματα και πρέπει να τα δαπανούμε. Ανάπτυξη με δημόσια δαπάνη, είπε, πρέπει να ισχύσει. Ναι, οι Έλληνες έχουν φυλαγμένα λεφτά στις τράπεζες, να το πω πιο απλά, ενώ πρέπει να δαπανούνται, να κυκλοφορεί το χρήμα.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ μιλούσα για τις κρατικές δαπάνες.
Ναι.
Υπό ποια έννοια, ότι πολλές φορές ο δημοσιονομικός χώρος, όπως περνάει μέσα από τον προϋπολογισμό, αν αλλάξει ευνηδίως το διεθνές περιβάλλον, τότε αυτόματα μειώνεται και η ζήτηση στην οικονομία και τα έσοδα τα δημόσια.
Μάλιστα.
Και πρέπει ο προγραμματισμός, όταν μιλάμε για μόνιμα μέτρα, να συμπεριλαμβάνει και αυτό. Αυτό που λέει ο κ. Πελαγίδης προφανώς έχει δίκιο. Εμείς έχουμε ένα θέμα ελλιπούς αποταμίευσης στην ελληνική οικονομία. Η ετήσια αποταμίευσή μας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχουμε πράγματι κάποιες παρκαρισμένες, το λέω ακόμα πιο απλά, καταθέσεις επί χρόνια των νοικοκυριών. Ακόμα και στα χειρότερά μας, οι καταθέσεις δεν έπεσαν ποτέ κάτω από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με μηδενικά επιτόκια οι περισσότερες. Προφανώς πρέπει να πέσουν, αλλά για να πέσουν στην οικονομία, να βγουν αυτά τα χρήματα και να επενδυθούν, θα πρέπει πρώτον να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον. Κανείς δεν βάζει τα χρήματά του κάπου για να τα χάσει. Έτσι. Mm-hmm. Και δεύτερον, να δημιουργείται η προοπτική ότι θα συμβεί αυτό. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Γίνεται μέσω της ορίμανσης των επενδυτικών συνθήκων, μέσω μεταρρυθμίσεων οι οποίοι θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον επενδυτή. Μέσα στην ασφάλεια του επενδυτή είναι η ασφάλεια δικαίου, είναι η ασφάλεια του διεθνούς περιβάλλοντος, είναι η βεβαιότητα που πρέπει να έχει τη στιγμή της επενδυτικής απόφασης ότι σε ένα ευθέτω χρόνο ορίζοντα τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν δεν τα έχει αυτά, δύσκολα κάποιος. Και τώρα στην παρούσα φάση, εδώ που βρισκόμαστε, ακόμα και οι μεγάλοι, οι έμπειροι επενδυτές κάνουν ένα κράτη. Γιατί
Μάλιστα.
κάνουν κράτη? Γιατί υπάρχει αβεβαιότητα και γιατί δεν είναι ξεκάθαρος ο ορίζοντας.
Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη στο Μέγα. Η ώρα τώρα είναι, πλησιάζει 10:30. Νίκο, θα μπορούσες να μείνεις μαζί μας. 2 λεπτά είναι οι τίτλοι και ένα μικρό αρχιστρικό για να συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις που έχουν νομίζω ενδιαφέρον. Μη φύγετε λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε προαναγγέλλοντας ότι μετά από τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπά, που είναι παθολόγος στα Γιάννενα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου εκεί, και στην πρώτη παράγραφο της τελευταίας ανάρτησής του στο Facebook αναρωτιέται γιατί το 2025 προφανώς πλέον είναι χειρότερο υγειονομικά από το 2024. Και η απάντηση είναι μία μονολεκτική: η Λαρά. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, 10:31 πρώτα λεπτά. Έχουμε βάλει το συνηθισμένο μας χαλί αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, την μινιατούρα μας που σήμερα μας έρχεται από τον Άγγλο κλασικό συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντζ, ο οποίος συνήθως περιγράφει την αγγλική φύση και τους ανθρώπους της επαρχίας. Αυτό το κομμάτι έχει τον τίτλο «Δύο έτσι φωτογραφίες από χωριό και παύλα». γυναίκες οι οποίες κουτσομπολεύουν. Και έτσι επιστρέφουμε τώρα στην κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη στο Μέγα. Λοιπόν, Νίκο μου, στην έρευνα που παρουσίασαν ο Στράτος Φαναράς και ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης με την μέτρων ανάλυσης, στο ερώτημα ποια πράγματα θεωρούν οι πολίτες πιο σημαντικά από όλα, είχαμε ένα, οικονομία ακρίβεια, 63% πάνω-πάνω. Το δεύτερο είναι, δεν είναι συνηθισμένο πλέον, αλλά είναι και κατανοητό. Δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, 46. Αυτό σε παλιότερες δημοσκοπήσεις που έψαξα δεν ήταν τόσο πολύ πάνω και μεγάλο το ποσοστό, αλλά είναι ευνόητο και το γιατί. Εκπαίδευση, υγεία, 34, και πόλεμοι, συγκρούσεις, Ουκρανία, Γάζα, 19, και μεταναστευτικό, 13. Όντως, η οικονομία και η ακρίβεια είναι το πιο βασικό θέμα. Τώρα, εδώ, για να σου δώσω και την πάσα, ο κύριος Σάλλας, ο οποίος επίσης μίλησε, πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών Λίκτος με τον Γιάννη Παπαδογιάννη, είπε το εξής: οι αγορές είναι η καλύτερη αντιπολίτευση. Πες μας τι σημαίνει αυτό, τι θέλει να πει.
Οι αγορές τιμωρούν, οι αγορές διαπιστώνουν τα λάθη, οι αγορές κρίνουν αντικειμενικά, κρίνουν τα νούμερα, κρίνουν την κανονική οικονομία. Ποια οικονομία? Αυτή είναι η οικονομία η οποία δημιουργεί υπεραξίες. Οι υπεραξίες δημιουργούν επενδύσεις. Οι επενδύσεις δημιουργούν δουλειές. Και οι δουλειές, οι καλές, δημιουργούν καλούς μισθούς. Άρα αυτός είναι ο στόχος της οικονομίας. Μια καλύτερη ζωή. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν, οι αγορές έρχονται ή στρεβλώνεις αυτή την απλή διαδικασία. Οι αγορές έρχονται και σε τιμωρούν. Σε βλέπουν. Σε παρακολουθούν. Η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί. Έχει πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Αλλά είναι πολύ πιο κάτω από εκεί που ήταν ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια. Η οικονομία, η αξιολόγηση των οίκων, είμαστε ακριβώς μία βαθμίδα πάνω από την επενδυτική. Είμαστε περίπου 4 με 5 βαθμίδες κάτω από εκεί που ήμασταν το 2010. Η οικονομία σε πολλά πράγματα έχει επιστρέψει. Η εμπιστοσύνη, ωστόσο, όπως μεταφράζεται και αξιολογείται από τους οίκους αξιολόγησης, ακόμα δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Αυτή είναι μία εικόνα η οποία, η αλήθεια είναι, μας βοηθάει με έναν λίγο τρόπο σχετικά αντικειμενικό να καταλάβουμε περίπου πού βρισκόμαστε και τι προσπάθεια έχουμε ακόμα να κάνουμε. Ότι υπάρχουν θετικά πράγματα που έχουν γίνει και έχουν γίνει, αλλά η χώρα έχει πολύ δρόμο μπροστά της και η αλήθεια είναι ότι πριν μπούμε στην περιπέτεια του μετά το 10 δεν ήμασταν και η καλύτερη, η παραγωγικότερη, η ανταγωνιστικότερη οικονομία της Ευρώπης. Το αντίθετο, ήμασταν από τις τελευταίες στην Ευρώπη. Άρα αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει δουλειά. Τώρα, γιατί οι πολίτες βλέπουν τόσο ψηλά τα θέματα της ακρίβειας? Θα έλεγα ότι τα βλέπουν σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ο λόγος για τον οποίο είχαμε την μεγάλη ήττα των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μεγάλη νίκη του Τραμπ, που πόνταρε ο πρόεδρος Τραμπ. Πόνταρε ακριβώς στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η προηγούμενη διοίκηση Biden δεν κατάφερε να ο πληθωρισμός που υπήρχε να καλυφθεί με μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό το πρόβλημα σε ένα βαθμό η κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί για τα κατώτερα εισοδήματα, δηλαδή για τον εισαγωγικό μισθό. Για τους υψηλότερους μισθούς αυτό είναι ένα ζητούμενο ακόμα στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε. Ένα ζητούμενο στο πώς, δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο μάκρο μεγέθη, δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας να έχει πάει κοντά στα 220-230 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που βλέπουμε την εταιρική κερδοφορία να αυξάνει. Αυτό που βλέπουμε πλούτο για λίγους να είναι σε επίπεδα που ενδεχομένως είναι υψηλότερα και από πριν την κρίση. Αυτό δεν έχει διαχυθεί στην υπόλοιπη οικονομία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο πιέζει τον πολίτη, εμφανίζεται πάρα πολύ με μειωμένη αγοραστική δύναμη, άρα και με παράπονα για το επίπεδο ακρίβειας, το οποίο προφανώς έχει διατηρηθεί παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού. Η ακρίβεια είναι ένα μέγεθος το οποίο λειτουργεί αθρηστικά τα τρία τελευταία χρόνια. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση πώς θα φύγουμε από και θα γίνει κτήμα όλων αυτό η άνοδος της οικονομίας πώς θα περάσει σε κάθε έναν από εμάς.
Μάλιστα. Στο ίδια πάνελ που συζητούσαν αυτά τα θέματα της οικονομίας ετέθηκε αυτό που λες, το θέμα των μισθών. Και μάλιστα ένας από τους ομιλητές, και ο κύριος Πελαγίδης και ο κύριος Σάλλας, ανέφεραν ότι άμα παίρνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου μισθό 2.000 ευρώ το μήνα ή ένας αξιωματικός του στρατού 1.800 το μήνα, πάει να πει ότι εισαγωγικά, γιατί έτσι υπόθηκε, είμαστε χώρα της πλάκας. Δεν τους βρίσκει ο κόσμος πολύ άδικο σε αυτό.
Όχι βέβαια, να πω κάτι. Και η αλήθεια είναι, ποιο ήταν το ζήτημα με τους μισθούς, το ερώτημα το οποίο τίθεται στο δημόσιο διάλογο, αν θα υπάρξει οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Ζητώ συγγνώμη. Προηγείται πολύ πριν από την οριζόντια αύξηση σε όλους η αποκατάσταση των μισθολογίων, των οποίων αναλαμβάνουν και μεγαλύτερη δουλειά, έχουν και μεγαλύτερο κόπο να φτάσεις να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες να είσαι ο διοικητής του στρατεύματος και να έχεις από κάτω μερικούς χιλιάδες ανθρώπους, και όλων αυτών ο μισθός θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί, να αρχίσουν να αποκαθίσταται συνέχεια για τα υπόλοιπα κλιμάκια. Και όταν φτάσουμε σε ένα επίπεδο που έχει αποκατασταθεί ξανά η δικαιοσύνη, η μισθολογική, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και οριζόντια μέτρα. Αλλά δεν ξεκινάς πρώτα από τα οριζόντια μέτρα, δηλαδή αυξήσεις για όλους αδιακρίτως.
Νίκο μου, πριν σε αποχαιρετήσω, δώσε μου μια συμβουλή, τι να ρωτήσω, μια ερώτηση που θα έκανες εσύ στον κύριο Πελαγίδη που τον έχω μεθαύριο στο στούντιο. Μια δύσκολη.
Εγώ προσωπικά, αν θεωρεί ότι κινδυνεύουμε από πιθανό πρόβλημα του αμερικανικού χρέους να αναχρηματοδοτηθεί και αν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή το ερώτημα το μεγάλο στην Αμερική είναι αυτό, αν οι εκδόσεις ομολόγων των αμερικανικών θα είναι πετυχημένες, θα υπάρχει προσφορά δηλαδή επενδυτών, ζήτηση από την αγορά, και αν αυτό θα δημιουργήσει θέμα σε όλους τους πιστωτές της Αμερικανούς, της Αμερικής, των ΗΠΑ, όσους κατέχουν δηλαδή αμερικανικό χρέος.
Ωραία. Για να μην κάνω τον έξυπνο, θα πω ότι ο Νίκος ο Φιλιππίδης μου είπε να βάλουμε αυτό το ερώτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης στο Μέγκα. Εδώ είμαστε, το πρώτο πρόγραμμα ακούτε, τον καθρέφτη του βλέπετε, είναι 20 λεπτά πριν από τις 11. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος στα Γιάννενα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην πρώτη παράγραφο της τελευταίας ανάρτησής του στο Facebook, ξέρετε καλά όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή και νομίζω ότι τον ακολουθείτε και όλα στο Facebook, δεν αναφέρεται τώρα αυτή τη φορά στο COVID που μας έβγαλε σε όλη την περίοδο της πανδημίας, αναρωτιέται γιατί το 2025, παρένθεση προφανώς πλέον, κλείνει παρένθεση, είναι χειρότερο υγειονομικά του 2024. Και δίνει αμέσως την απάντηση η Ιλαρά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλημέρα. Να πούμε ότι η απορία μου είναι σε συνέχεια, δηλαδή η Ιλαρά είναι το κεφάλαιο 3 συνεχόμενων αποριών μου, δηλαδή που περιλάμβαναν και την επερχόμενη γρήπη των πτηνών που επαπειλεί να είναι μια επόμενη πανδημία εφόσον δεν ελέγχεται καλά στις ΗΠΑ, αλλά και τον αναθεωρητισμό που επικρατεί σχετικά με τον κορονοϊό που τον αφήσαμε στην άκρη. Η Ιλαρά όμως είναι ένα θέμα, διότι είναι ένα θέμα που το βλέπαμε να έρχεται όσο διάφοροι άνθρωποι συστηματικά αμφισβητούσαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και απενοχοποιούσαν μια νόσο η οποία προκαλεί ακόμη και σήμερα άφθονους θανάτους, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά βλέπετε ότι και στις ΗΠΑ πλέον καταγραφεί ήδη 2 θάνατοι, και όσο επεκτείνεται η έτσι η ροή κρουσμάτων στις ανεμβολίες, σε ανεμβολία στους θύλακες μέσα στην κοινωνία, θα βλέπουμε και εδώ. Το είχαμε δει και στην Ελλάδα το 2017-2018, που και εκεί είχαμε 4 θανάτους. Από αλλού, από συγκεκριμένες ομάδες κλειστές, ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών, αλλά διαχύθηκε συνέχεια και στην κοινότητα.
Μάλιστα. Ποια είναι τα συμπτώματα της ηλαράς?
Η ηλαρά μπορεί να ξεκινήσει ως ένας απλός πυρετός με συμπτώματα με καταρροή και το καθεξής, και συνέχεια βγάζει ένα πολύ χαρακτηριστικό εξάνθημα. Όμως το σημαντικό είναι ότι μπορεί να σου βγάλει κάποιες σοβαρές παρενέργειες που περιλαμβάνουν και πνευμονία και εγκεφαλίτιδα και θάνατο, και μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι σπάνια εγκεφαλίτιδα στην ηλαρά, ειδικότερα αν έχει πάρα πολλά κρούσματα, θα δεις και τέτοια κρούσματα και τέτοιες περιπτώσεις. Και επίσης το χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να σου βγάλει και μια καθυστερημένη εγκεφαλίτιδα, δηλαδή εκεί που αισθάνεσαι ότι συνέρχεται το παιδί, είναι στην ανάρρωση, ξαφνικά βυθίζεται και κάνει μια υποξία κατάσταση, η οποία επίσης μπορεί να οδηγήσει σε βαριές βλάβες μόνιμες και φυσικά στο θάνατο.
Πού την κολλάς περισσότερο την ηλαρά?
Είναι η μεταδοτικότερη νόσος που υπάρχει, είναι πιο μεταδοτική και από το όμικρον του κορονοϊού, από τα μεταδοτικά στελέχη του κορονοϊού. Δηλαδή, ένας μπορεί να κολλήσει 18, ας πούμε, κάπως έτσι είναι η αναλογία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσεις, ειδικότερα όταν δεν είσαι επαρκώς άνοσος. Και η επαρκής ανοσία περιλαμβάνει είτε το να έχει περάσει η λαρά, ή άνω των 55, θεωρείται ότι έχουν περάσει όσο έχουν γεννηθεί πριν το 1970. Για οποιονδήποτε γεννηθεί μετά, είναι, αν δεν έχουν περάσει, θα πρέπει να, για να είναι πλήρως, σχεδόν πλήρως, όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλής, να έχουν κάνει 2 δόσεις από το εμβόλιο. Αν έχουν κάνει 1, που κάποιοι μεγαλύτεροι, κάποιοι 40 μπορεί να έχουν κάνει μόνο 1, τότε καλά είναι να το επικαιροποιήσουν. Ειδικότερα αν είναι υγειονομικοί, οι οποίοι αυτοί είναι που θα εκτεθούν σε ένα πιθανό κρούσμα.
Γράφεις στο ημερολόγιο σου ότι κολλάει κυρίως σε στάδια, σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Εδώ είμαστε, Γιώργο. Εγώ, όπως γνωρίζεις, έχω κάνει όλα μου τα εμβόλια για το COVID και για την γρίπη και για όλα. Φοράω τη μάσκα μου και στο στούντιο και στα αεροπλάνα πάντοτε, και πριν από περίπου 1,5 μήνα κόλλησα κορονοϊό, και παρότι φόραγα μέσα στο αεροπλάνο μάσκα. Παρά αυτά μπορείς να κολλήσεις? Επειδή είναι συνοστισμός ο κόσμος εκεί μέσα και στέκεσαι και είσαι κοντά στα χνότα του.
Ακριβώς, δηλαδή παραπεριλαμβάνει κανένας πάντα την πιθανότητα έστω και μικρής αποτυχίας. Γιατί το εμβόλιο, για παράδειγμα, για την ηλαρά, που είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εμβόλια που υπάρχουν, με τις 2 δόσεις έχεις με ένα ποσοστό κάλυψης και ασφάλειας ανοσίας 97-99%. Αλλά φανταστείτε, δεν είναι 100. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει τα 2 εμβόλια, παρόλα αυτά μπορεί να κολλήσουν. Βέβαια, ξέρουμε ότι αυτοί θα περάσουν πολύ πιο ήπια και θα έχουν μικρότερο κίνδυνο να κάνουν σοβαρές επιπλοκές, αλλά παρόλα αυτά μπορεί και να κολλήσεις. Δηλαδή κάθε προστατευτικό μέτρο έχει ένα ποσοστό ασφάλειας και ένα ποσοστό έστω και πολύ μικρό αποτυχίας. Αλλά όταν εκτεθείς, ας πούμε, σε μια μεγάλη συγκέντρωση υγιού, αν ο διπλανός σας στο αεροπλάνο ήταν ένας ο οποίος ήταν στη φάση που είχε το μέγιστο φορτίο του κορονοϊού, ακόμη και η μάσκα μπορεί να μην σας προστατεύσει αν είστε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ στενή επαφή σε εκτεθειμένους.
Εδώ στην Ελλάδα σημειώνει στο ημερολόγιο ότι είχαμε ξανά κρούσματα περίπου 35 συνολικά μετά από 3 ήσυχες χρονιές. Φέτος πώς είναι τα πράγματα?
Το 25 δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι, και αυτό και η πληροφόρηση έρχεται περισσότερο και από κάποιες προδημοσιεύσεις που ετοιμάζουν επιστήμονες που παρακολουθούν το φαινόμενο από τον ΕΟΔΗ και από το ΠΑΣΤΕΡ. Αυτά τα στοιχεία για το 24 και κάποια στοιχεία και από τον Ευρωπαϊκό
Κέντρο.
Γιατί
η Ρουμανία έχει τόσο μεγάλη και συνεχιζόμενη επιδημία?
Και είναι και ακόμα χειρότερη. Το 25 η Ρουμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν και το 24. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ανεμβολίαστο. Έχει πολλές πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες είναι ανεμβολίαστες. Έχουν κάνει έλεγχο το γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι φαινόμενο, να είναι κοινωνικό φαινόμενο, τρόπο ζωής. Και πριν να σημειώσουμε εδώ ότι και στην Ελλάδα οι περισσότεροι, όταν είχαμε σειροές κρουσμάτων, πολλές φορές ξεκινούσαν από κλειστούς πληθυσμούς με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Ρωμά, και το αναφέρω για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, δεν είναι ενοχοποίησή τους. Είναι ένα, κάτι που το γράφει ο ΕΟΒΗ, δεν το, είναι δικιά μου άποψη ή θεώρηση. Είναι η επίσημη περιγραφή της κατάστασης από τον ΕΟΒΗ για την Ελλάδα. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοιες κλειστές ομάδες, οι οποίοι, όπως υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, που στο Τέξας ξεκίνησε από τους Μενονίτες που δεν πιστεύουν στον εμβολιασμό. Δηλαδή πέθανε η κόρη του αλλού και ο άλλος έδινε συνέντευξη και έλεγε ότι είναι φιλελεύθερος, δεν εμβολιαζόμαστε όμως. Λοιπόν, το οποίο συνέβη, δηλαδή είναι εκπληκτικό, τραγικό μάλλον. Όταν υπάρχουν τέτοιες κλειστές ομάδες όπου έλεγχε ελάχιστα ποσοστά εμβολιασμού, τότε θα σαρώσει η λαρά εκεί πέρα. Και μετά θα αρχίσει να βγαίνει, θα πάει όλο στο νοσοκομείο τελικά και εκεί στο νοσοκομείο, μάλλον δεν είναι ψηλιασμένος ότι μπορεί να έχει λαρά, τόσο μεταδοτική που είναι, θα κολλήσει ο υγειονομικός. Αν δεν έχει τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας που έτσι κι αλλιώς στα νοσοκομεία σε αυτήν τη φάση θα έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή καλές μάσκες, ειδικά για τους υγειονομικούς.
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον Υπουργό των Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Κένεντι. Είπε να μην εμβολιάζουν τα βρέφη πλέον. Ανάμεσα σε άλλα πολλά. Είμαι σίγουρος ότι τον έχεις μελετήσει.
Η πραγματικότητα φοβάμαι ότι θα μας δώσει ένα πολύ άσχημο παράδειγμα. Τα έχουμε δει τα άσχημα παραδείγματα όταν βγαίνει στην επιστήμη και στη Νότια Αφρική. Κάποτε στις αρχές του 2000 με τον διάδοχο του Μαντέλα που αρνούνταν την ύπαρξη του AIDS και τα φάρμακα για τον HIV. Λοιπόν, και ακόμη και τώρα δεν μπορούν να συμμαζέψουν την τεράστια επιδημία γιατί υπήρχαν αυτές οι δοξασίες.
Το μισό Cape Town, Γιώργο μου, είχα πάει σε αυτά που λένε τενεκεδένια σπίτια, τα townships, όταν ήταν τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η περιφορά της γλώσσας και μας πήγανε να δούμε εκεί τι γινότανε. Οι μισοί πεθαίνανε από AIDS και οι άλλοι μισοί από νόσους που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν ή δεν τους δίνανε εμβόλια.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι όσο έστω και με μισόλογα σου λέει ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, πάρτε βιταμίνη Α και ούτω καθεξής, δεν γίνεται, και τα εμβόλια να το σκεφτείτε, και βγήκε και δήλωσε ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθάνουν από τα εμβόλια για την Ελλάδα παρά την Ελλάδα. Δυστυχώς τα στοιχεία, τα δεδομένα είναι αμήλικτα και δηλαδή οι μελέτες έχουν γίνει, ξέρουμε τα εμβόλια. Τα συγκεκριμένα εμβόλια που θέλουν να τα ενοχοποιήσουν με κέρδος κάποιοι άνθρωποι, με προσωπικό κέρδος, δεν προκαλούν για παράδειγμα αυτισμό όπως υπήρχε γνωστή, υπάρχει και διακινείται, συνεχίζει να διακινείται η γνωστή δοξασία. Αντίστοιχα ξέρουμε όμως ότι η λαρά ως νόσος προκαλεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όταν ένα στα 1000 παιδιά θα συμμαζευτεί για την υπόλοιπη ζωή του ή θα χάσει την ζωή του εξαιτίας της λαράς, φανταστείτε να την αφήσουμε να σαρώνει. Αυτό όμως, επειδή είναι παρελθόν και κάποιοι δεν το έχουν ζήσει, δεν το έχουν προλάβει, ζουν στην ευτυχία του, είμαστε καλά, εμβολιαζόμαστε, δεν ξέρουμε τι σημαίνει να πεθαίνεις από ηλαρά, δεν ξέρουμε τι σημαίνει να πεθαίνεις από διφερίτιδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει να πεθαίνεις από τέτανο. Επειδή λοιπόν τα ξέρουμε, επειδή αυτά δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχουν γίνει βίωμά μας στους νεότερους, πιθανώς και σε μένα, λοιπόν. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι το εμβόλιο είναι κάτι που εντάξει, μπορούμε έτσι να το αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τι θα δούμε.
Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Παπά, παθολόγος Σταγιάννα, ευχαριστώ πολύ. Έχεις κάποιο εμβόλιο για τον πρόεδρό μας, να τελειώνουμε?
Δεν, ποιον πρόεδρο, δεν ξέρω. Δεν.
Της ομάδας μας, ξέρεις.
Λέξη. Ναι, δεν είναι άγνωστη λέξη. Δεν ξέρω μια σου ειδική ομάδα που μοιάζει έτσι. Είναι
Αναγία μου, σχεδόν ομόχη. Ναι, τι τραβάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπάς, παθολόγος στα Γιάννενα. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη. Μια πρόσφατη μελέτη του Columbia Journalism Review για την ψηφιακή δημοσιογραφία δείχνει ότι τα chat boxes δίνουν λάθος απαντήσεις σε σχέση με την ειδησιογραφία κατά 60%. Ένα μάλιστα έφτασε και το 94% στα λάθη. Για κάντο μας Λιανά, Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να ψάξω ότι ο Χρήστος Μιχαηλίδης έβγαλε το Γιώργο Παπά στην εκπομπή του και είπε ότι πρέπει να εμβολιαζόμαστε κατά της λαράς. Έτσι, ας πούμε ότι αυτό. Και λέω κάτσε να το ψάξω να δω λίγο παραπάνω τι είναι αυτό το πράγμα και γιατί το είπε και πού. Αν κάνω μια αναζήτηση στο Google, αυτό θα μου βγάλει αμέσως, σε λίγο έτσι τώρα αυτή τη στιγμή, θα μου βγάλει αμέσως ότι το site της ERT, το ERT Echo, θα μου βγάλει το ERT News και θα το βρω εκεί, αυτά που είπατε. Σωστά. Mm-hmm. Είναι κάτι, μια πρακτική που την κάνουμε συνέχεια όλοι μας. Εάν ρωτήσω τώρα ένα από τα 8 chatbots ή τα 8 τέλος πάντων, γιατί είναι 8 πια που υπάρχουν, κάποια θα μου πούνε ναι, κάποια άλλα θα αρχίσουν να μου... Δεν θα με στείλουν στο site της ERT ή στο ERT Echo, θα αρχίσουν να μου λένε αυτά και θα μου λένε παραμύθια. Ότι βρούνε και ό,τι φανταστούν εκείνη την ώρα. Όταν δηλαδή τα chatbox ψάχνουν μια είδηση, εάν δεν τη βρούνε, δίνουν πίσω ψευδή αποτελέσματα. Δεν λένε δεν τη βρήκα. Στο Google πολλές φορές βλέπουμε δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό όλοι. Mm-hmm. Τα chatbox δεν θα σου πούν τέτοιο πράγμα. Θα αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία τα βρήκαν μόνοι τους. Θα σου δώσουν άλλο site, θα σου πούνε άλλα πράγματα, ότι είπατε με τον Γιώργο Παπά, θα σου πούνε, θα σε στείλουν σε ένα άλλο διαφορετικό site. Αυτό λοιπόν είναι τα γνωστά αυτά που λέμε hallucinations, ότι έχουν φαντασιώσει.
Ψευδεστήσεις.
Αυτά λοιπόν είναι πολύ πιο έντονα σε ό,τι αφορά το ειδησιογραφικό περιεχόμενο. Και μάλιστα οι ερευνητές βρήκαν ότι οι εκδόσεις, η επιπληρωμή εκδόσεις είναι ακόμα χειρότερες αυτό. Δηλαδή ενώ περίμενες ότι θα είναι τουλάχιστον καλύτερες, είναι πολύ χειρότερες. Επίσης, κάποια άλλα sites τα οποία απαγορεύουν την είσοδο, έχουν βάλει ειδική προστασία για να απαγορεύσουν την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται δεν δουλεύουν αυτές οι είσοδοι και μπορούν να πάνε τα chatbox και να σου απαντήσουν και να σε στείλουν όχι στο ίδιο στο site, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε σωρευτές ειδήσεων, όπως το Google News και το Yahoo News και άλλα τέτοια.
Μάλιστα. Ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και βάζω τον εαυτό μου στη θέση να μπαίνω κάπου και να θέλω για λόγους επαγγέλματος κυρίως και στα chat boxes αλλά και σε sites να δω εάν έχω τη δυνατότητα και την βεβαιότητα μάλλον να αναπαράξω κάτι από εκεί, προφανώς ονοματίζοντας την πηγή μου, χωρίς όμως να κινδυνεύσω να έχω πέσει θύμα λάθους.
Ναι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσεις chatbox για τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να... Εκτός αν το τσεκάρεις. Δηλαδή θα σου πει κάτι και μετά πρέπει να πας να το τσεκάρεις. Η διαφορά στην αναζήτηση που κάνεις μέσω Google, μέσω άλλων μηχανών αναζήτησης, είναι ότι σε πάνε στην πηγή απευθείας. Το chatbox δεν σου δίνει την πηγή. Το chatbox σου λέει ότι η πηγή είναι αυτή, αλλά μετά εσύ πρέπει να κάνεις ένα έξτρα βήμα να πας να το ελέγξεις. Όμως οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό το έξτρα βήμα. Και μάλιστα αναφέρεται και μες στο άρθρο ότι είναι πρόβλημα αυτό και ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό το έξτρα βήμα, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε chatbox.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος, όχι ακριβώς στο τέλος, διότι και το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι ένα παλιό rock τραγούδι από το συγκρότημα Wishbone Ash που λέει Throw Down the Sword, πέτα κάτω το σπαθί, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τα οποία γράφτηκαν ποτέ. Εδώ εμείς τελειώσαμε, ευχαριστούμε για την ακρόαση, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. We'll be right back.
sword. The fight is done.